Здравейте! На тези, които ни гледат на живо и после на запис или само на запис. Благодарим ви за това, че сте заедно с нас и вървим заедно в една и съща посока. Искам да започна днес една нова поредица. Това е поредицата, наречена Небесният баща. Защото според мен тя е в основата на всичко. Връщаме се не назад, а според мен даваме възможност на всеки да достигне до място на разбиране, че Бог е баща и кой е Бог. Защото ако това не го достигнем като откровение, не като знание, като откровение, всяка промяна е невъзможна. Всяко развитие е невъзможно. Не говоря за развитие, което е от амбиция, нали? Не говоря за нещата, които имат лоша мотивация. Искаме всичко, което се случва, да има правилен мотив, правилна основа, правилна причина, за да се случи. Вярвам, че основата на християнството не са правила и закони, а това, че Господ е нашият небесен баща. Амин. Това е истината. Ако християнство се основава върху правила и закони, става диктатура. Има ли диктатура? Няма дом, няма семейство. Това е истината. И в семейния живот, и в вярата в Бога, трябва да разбереме, че основата е познаването на бащиното сърце. И вярвам, че всички се променяме спрямо образа на Христос и това ни прави акуратни в развитието. Връщаме се към, по-скоро даваме възможност на всеки да се докосне максимално, да стане част максимално дълбоко от откровението за Бог като баща. Не просто да го живеем, не просто да живеем с Бога, а да не можем да живеем без Него. Тука ли сте? Ако живееш с някой, това може да бъде, защото имаш определени ползи от това. Но ако не можеш да живееш без някой, това означава, че този някой е ти и ти си той. Вие сте едно. Не може да ги разделите. Разделите ли ги, живота свършва. Разбирате ли? Откровението за Бог като баща. Откровение е да ти се открие тайна. Нека да го кажа по този начин. Не просто да го знаеш, а да го осъзнаваш. Има голяма разлика от това да знаеш нещо и да си го осъзнал. Едното е да имаш информация за нещо, а другото е да си го осъзнал, не означава просто да си го разбрал, а да си вникнал толкова дълбоко в това нещо, че да го живееш. Осъзнатото решение е стъпило върху солидна основа. Характер, принципи и действаш уверено. Когато обаче действаме спрямо знанието си, винаги сме лабилни. Защо? Защото знанието винаги може да се оспори от някой, който знае повече от тебе. Винаги. Идва някой, изкарва стихове, изкарва разбиране и твоето знание бива оспорено. И ти си поставен пред дилемата сега да променя ли знанието си спрямо по-коректното според мене или да остана на своето си. Крайна сметка може да решим и да останем на своето си, защото то си е наш. Ние сами сме си го достигнали, но винаги се съмняваме тогава в него. Разбирате ли? Това е знанието. Може да знаеш, че Бог съществува и да се съмняваш. Но ако си осъзнал, че Бог съществува, това означава, че не можеш да се съмняваш поради причината, че това е станало част от тебе. Ти си това, което вярваш. Разбирате ли? Основана върху принципи, основана върху убеждение, върху твърда увереност. Основана върху връзка и взаимоотношение. Не може някой да ми каже, че Бог не съществува, аз да имам взаимоотношение с Него. Може да ми каже, че Бог не съществува, при положение, че аз нямам взаимоотношение с Него, ще му повярвам. Ще кажа, да, вероятно, възможно е да не съществува, защото сега, нали знаете, ако не видиш, не вярваш. Тома. Дай да пипна, да видя, да пипна и аз вярвам. Нямам проблем с вярата, когато видя и пипна, но тогава вярата не е истинска. Знаете ли защо не е истинска? Защото всичко от този момент нататък ще искаш да го видиш и пипнеш. И някой иска да докаже любовта си към тебе. Ти няма да му вярваш. Знаете ли защо? Защото ще искаш постоянно да се доказва този човек, че те обича. С всичко, което прави. И казваме, какво лошо има? Има, защото когато не вярваш нечия любов, човека колкото и да се доказва с дела, пак няма да му вярваш. Защото е неверие. Недоверие. Разбирате ли? Виждате разликата между това да знаеш и да си осъзнал. Когато сме осъзнали, осъзнаването сформира начин на мислене, начин на живот. И най-важното е следване. Защото има ли следване, има подражаване. Има ли подражаване, има промяна. Наблюдавайте децата. Как се променят. Защо? Заради вашите професионално изнесени лекции на тема какво трябва и какво не трябва. Хайде, стига. Вярвам, че сме добри в това да обясняваме. Но не това ги променя. Нали? Подражаването е най-простичкото нещо. Не означава елементарно, а простичко, което върши най-голяма работа. Децата ни попиват всичко. И негативно, и позитивно. И правилно, и неправилно. Променят се спрямо подражаването. Защото, вижте, подражаването създава среда на влияние. Нека да го схванем това нещо. Среда на влияние. Това означава, че дори някой да не иска да се променя негативно, да мрази това, което е негативното. Самата среда го заразява и той прави негативните неща. Нали? Затова ако средата е токсична от към негативно влияние, се повреждат онея, които подражават. Днес ще говорим за небесния баща като правилна среда, като нещо, което първо сме достигнали ние като възрастни, за да предадеме. Не просто да обучиш. Много от грешки на родителите като цяло е, че се превръщат в учители, в обучители, в лектори, в някой, който просто казва, някой, който обяснява добре. И сме добри в това. Защото говорим не само от опита си, говорим от убежденията си, когато помагаме и възпитаваме. Но помислете, това, от което най-много сме се променили, като възрастни говоря, когато сме последвали пример. Никой ни не е говорил много. Аз в моето служение бях по някое време изумен, после разочарован от много говорене с надежда да помогна. И нищо не се случва. Или ако се случва, е твърде малко. И аз се на етапи, нали, минавам от състояние, обвинявам се за това, че не съм достатъчно добър в това да помогна. После в друг етап, където виждаш, че не зависи от тебе и така нататък преминаваш. И после осъзнаваш, че човек ако не подражава, ако не следва пример, просто нищо не се случва. Откровението за Бог като баща изключително важно е. Незнанието. Имали сте случай, когато искате да споделите преживяване, което ви е открило дълбочина в определена област и някой ви каже, аз го знам това. Аз го знам. Кажи нещо ново. Стига с това. Ти го повтаряш. Давай нещо ново. Няма значение какво знаем. Има значение какво сме осъзнали. И какво живеем. Затова никога не съм залагал на знанието. Поне съзнание може да се напълниш от всякъде. Интернет е море от информация. За християнска говоря. Може да извлечете много знание. С което знание да впечатлите незнаещите. Или малко знаещите. Но когато опре до промяната на хора, до трансформацията. Вижте, когато говоря за промяна днес, не си мислете, изведнъж ставам супер добър, супер правилен в действията си и говоренето си. Не става въпрос за това, тази промяна. А онази трансформация, в която ти казваш, аз го знам това, и се трансформираш, променяш се на място, смирявайки се и казваш, може да го знам, но искам да го осъзная изцяло. Искам да го живея дълбоко изцяло. Това е. Нека да прочетеме Марко, първа глава, от 9 до 11 стих. През тези дни Исус дойде от Назарет Галилейски и се кръсти от Йоан в Йордан. И като излезе веднага от водата, видя, че се разтварят небесата и че духът като гълъб слизаше на него. И дойде глас от небесата. Ти си моя възлюбен син, в тебе е моето благоволение. До тук нека да прочетем. Има две определения и характеристики за сина. И не са свързани с това как се чувстваш, какво знаеш и как преценяш обстоятелства, събитие и хора. Ма нищо общо няма. Забравете за вашата преценка, за това как вие виждате нещата. Защото ако се водите от това, как виждате около себе си, най-вероятно така преценете и себе си. Със същата преценка, със същия кантар, везни, вие теглите себе си. И като опре до там да се определяш, да си определиш, не самоопределиш, да видиш как Бог ти е определил, за да влезеш в позиция на син, не го разбираш това. Да, признаваш го, защото е казано. Написано в Библията. Признаваш го, защото не можеш да го спориш. Но не го приемаш, защото ума почва да дава на заето. И казва, ама как? Ама защо? Ама по какъв начин? Първата характеристика. Отец се обръща към Христос. Ти си. Това е установяване на идентичност. Законова идентичност. Узаконяване на идентичност. Ти си. Щом бащата каже на детето си ти си, значи то е. Ето тогава имат влияние думите. Или за успех, или за неуспех. Но тези думи ти си са определящи за сина. Кой е той? Три думи. Моят възлюбен син. Възлюбен означава обикнат до край. С всичко необходимо. Имащ всичко. Най-вече бащата. Сърцето на бащата. Любовта определя стойността. Нищо друго. Искам да го чуете. Любовта определя стойността, нищо друго. И тогава любовта стои в основата на правилната идентичност. И правилната идентичност може да даде себе си, да пожертва себе си. Безкорисно. Любов си получил, любов даваш. Милост си получил, милост даваш. Грижа си получил, грижа даваш. Ще кажете, нали, говорим за сърцето, т.е. за небесния баща, изведнъж кривнахме към сина. Искам да го чуете това. Отношението на бащата разкрива кой е сина. И ако искаш да разберете сърцето на бащата, погледнете сина и ще видите сърцето на бащата. Защото сина изявява сърцето на бащата, а бащата разкрива себе си чрез сина. Тази връзка, която имат сина и бащата, чрез нея можеш да опознаеш бащата. И затова говорим за сина. Второто нещо, определящо характеристиката на сина, е в тебе е многоточие. В тебе е. Това, което има в тебе, определя начинът на живот. Тук ли сте, хора? Може да оправдаваме себе си, може пред хората да покажем лице грижовно, всеотдайно на човек, който се раздава и абе, сино живее за другите. Но отвътре да не сме така. И затова казвам, че това, което е вътре в нас, определя начина ни. Реалния начин на живот. Реалния. И още нещо. Наследствеността. Стиха продължава: в тебе е моето благоволение. Нека ви кажа нещо за благоволението. Това не е одобрение. Много елементарно, ако кажем, че е само одобрение. Тоест, одобрявам те. Достоен си. Избран си. Мина теста. Добре. Ставаш. Не. Нека ви кажа нещо за благоволението. Когато Бог каже: имаш моето благоволение, това не означава имаш моето одобрение, а имаш мен. Има разлика. Много хора дават одобрението си, дават съгласието си, но не дават себе си. Винаги, когато Бог предлага и каже: имаш любовта ми, чувайте, имаш мен. Имаш изцелението ми, имаш Христос в себе си, раните му, имаш всичко необходимо. И така. Това е: аз съм в теб, имаш моето благоволение, имаш моите гени. Имаш моето ДНК. А ДНК-то носи информация. И тази информация няма нищо общо с твоите емоции, чувства, предпочитания и нужди. Няма нищо общо с това как душата преживява неща, има нужда от неща и се стреми към неща. ДНК-то носи в себе си код, информация, която е закодирана в тебе, без значение ти какво искаш и мислиш. Разбирате ли това? Това е ДНК-то. Ген идва от думата род. Когато говорим за род, говорим за наследственост, на потекло, говорим за основа, върху която стъпваме. Признавайки този род, ставайки част от Христос, от сърцето на Христос, спасявайки ни Той, ние покайвайки се, ние придобиваме този ген. Бог създаде човека по свой образ и подобие. Даде му своите гени. Даде му ДНК-то с информацията. Даде му род. Даде му минало. Адам имаше минало, представете ли си? Ще кажеш, че той беше първият човек. Тък му си първия означава от него започва историята. Не започва от него, а от бащата, който е дал ДНК-то информацията и казал, аз съм ти баща. Това означава, че родът ти не започва от тебе, а от мен. Това веднага поставя Адам и Ева на място, поставя ги на място, където те имат ген, вложен в тях. Род, родословие. Това изключително много помага, когато говорим за идентичност и стойност. Когато говорим за ти си моят, думата моят, говорим за принадлежност, която ни говори за единство. Първо Коринтияни, 6 глава, 19 стих. Първо Коринтияни 6:19. Или не знаете, че вашето тяло е храм на Святия Дух, който е във вас, когато имате от Бога. И вие не сте си свой. Нека ви кажа как звучи за умът това ти не си свой. Звучи последния начин. Нямаш право на избор, нямаш право на мнение. Ти си изцяло зависим. Ти не съществуваш като отделен индивид. Ти съществуваш за да казваш амин, да сър, да изпълняваш заповеди. Ти си никой. Ти си нищо. Това звучи тая информация към ума. Но всичко, което ви изброих до сега за ДНК-то, родословие, за гените, когато отец каза, ти си моят възлюбен син, това е даване на право на идентичност, не отнемане на идентичност. Защото принадлежността дава най-правилната идентичност. Не да присъстваш, а да принадлежиш. Едно дете не присъства в един дом. То принадлежи там. Ако присъства, взема каквото има нужда. Но ако принадлежи, дава всичко, от което има нужда. Мястото, на което принадлежи. Защото то не е там, за да вземе. То е там, за да осъзнае, че е създадено да дава. Най-щастливите хора, кои са? Даващите. Знаете ли колко нещастие има в егоизма? Знаете ли? Познато ли ви? Защо казвам това? Защото когато говорим за идентичност, това, което най-много сбърква идентичността на човек, не е грешките, които прави. Да, според нашите очи, човека, правейки грешки, обезмисля въобще вярата си. Що въобще вярва това? Нали? Божите очи не е така. Защото Божието приемане е основано върху любов, а не върху доказване на твоята любов към Него с дела. Ти си моят. Това е принадлежност. И когато говорим за че не сме си свои, означава, че Бог казва взими мен за род. Взими моите гени, взими моето ДНК и бъди щастлив. Това, което си приел от мене, това дай. Това, което си видял аз да правя към тебе, това прави. Ако аз съм показал милост, покажи милост. Ако аз те променям чрез любовта си, така помагай на другите да се променят. Обичай ги. Как да обичаш някой, който и даже не иска да се променя. Не само не осъзнава, че има нужда от промяна. Дори да осъзнае, знаеш, че няма да иска да се промени. Как да обичаш някой, когато неговата липса на промяна те наранява? Обяснете ми. Искате отговор? Опознайте Божието сърце, бащино сърце, ще имате отговора. Както си трябва. Без да може да го спорите. Но го осъзнайте. Трябва да го осъзнаем, не трябва да го знаем. Трябва да спрем с това знание. Трупане на знание. Трупаме знание, трупаме грешки. Трупаме знание, трупаме неправилни решения. И каква файда от знанието? Да знаем, че сме сбъркали. Звучи добре, но искам да ви кажа нещо. В много от нашите грешки ние знаем, че бъркаме. Още в процеса. Трябва да кажеш нещо правилно, обаче казваш нещо неправилно. В момента, в който го казваш и наранява това нещо, ти знаеш, че не трябваш да го казваш. Това познато ли ви? Еми, няма как да се последва сърцето на Бога, ако не се последва примера му. Ние не следваме ръката на Бога да ни благославя. По проста причина, че това е нелепо. Нелепи взаимоотношения. Децата не следват родители си като пример, за да получат определени неща. И като не ги получат, айде, до тук бяхме с примера. Ще караме както се знаем. Обаче като получат каквото искат, ма това е сделка. Хората не се променят заради добри сделки. Хората се променят, защото осъзнават, че за да могат да минат на друго ниво в зрелостта си и да поемат отговорности, които да ги възрастят още повече, им е нужна помощ. И ще ви кажа нещо. Няма значение дали си дете или възрастен, или много възрастен. Винаги ще е така. И това е хубаво. Понеже това ни позволява да се променяме и да не спираме да се променяме. И както винаги съм казвал, само тогава истински живеем, когато се променяме. Само една скоба да отворя, защото много говорим за промяната и може ума ви да я чуе като изискване, като натиск, като упражняване на някакъв вид очакване, изискване към нас, да влезем в определен начин на живот, който нямаме в момента. И първото нещо, което прави душата, е да се почувства обвинена. Ума веднага влиза в режим оправдаване, в режим отхвърляне на информацията и душата започва да влиза даже в огорчение. За да не се случва това нещо, днес ви говоря за следване на примера на Господ в това, което Бог е направил към нас. Не на човека. Днес ни говори за следване на пример на човек. Защото дори в семейството, ако родителите следват Господ и следват примера на Господ, то на децата няма да им е трудно да следват пример, защото той не е просто бащиния и майчиния пример. Те виждат Христос в родителите и няма проблем със следването. Продължаваме. Преди въпроса какво правиш, стои въпроса кой си. Пред всяко действие, пред всяка дума, пред всяко решение, пред всяка мисъл дори, която оформя действие, стои въпроса кой си? Според кого? Кой съм според кого? винаги когато ние искаме да се определим по някакъв начин с думи, или се оправдаваме за неща, които сме направили, а не трябвало да ги вършим, или се чувстваме виновни, смачкани и недостатъчни като личности. Двете крайности. Когато говорим за Бог като баща, говорим за личност, която определя ние кои сме. Според Него, не според нас. Кой съм аз? Стои пред всички решения, действия и мисли. Много се тълкува стиха, че имаме ум Христов. По всевъзможни начини. От това да кажем, че трябва да мислим като Него в определени ситуации, във всички по-скоро, и в това да се говори за онази ментална грандомания, където умът е става голяма работа, като имаш ум Христов. И ставаш номер едно в знание, в умение, в решение. Истината обаче е много простичка. Умът Христов съдържа в себе си ДНК-то на Отец. Следователно, всяко решение, всяка мисъл преминава през това кой съм и тогава се явява като мисъл, която започва да работи, да определя действие и да определя решение. Кой съм? Ако имаш мнение за себе си, че си некачествен като човек, че си не си успял, че си второ качество човек, всяко решение, всяка мисъл, която взимаш, всяко действие ще преминава през това кой съм аз и понеже има погрешен код в това ДНК, кой съм аз, и ще има погрешно решение. И това, което прави Господ е да каже, давам ти себе си, буквално, за да може, когато взимаш решение, да взимаш решение за действие спрямо това, че аз съм в тебе. И ти си мой. Носиш моето ДНК. И тогава не действаме подценявайки се. Не действаме унижавайки се. Не се чувстваме по-малки, по-неуспяли, по-малко имащи. Разбирате ли? Господ ни предлага начин да излезем от комплекси за малоценност, без да се борим, да има великата борба против всеки един комплекс за малоценност и да се изморил вече, защото те не са един. Много е простичко. Когато следваш пример, когато подражаваш, всичко изхожда от това, на кого принадлежиш. Всяко решение, което взимаш, е на база, трябва да бъде на база на това, кой си ти в Христос. Знаеки кой си, няма да можеш да бъдеш повлиян от външни източници на информация. Дали са хора, които поведение дават към тебе отхвърлящо, дали са тия, които много знаят и ти говорят да те впечатлят и ти си мислиш, леле, нали? Или обстоятелства, които сатана ти показва и виж тази ситуация, виж този бизнес, виж този човек, виж този за колко кратко време, колко неща е постигнал. Знаете за какво говоря? Виж. И ти си викаш, ще видя ми как. Нали трябва да нещо да ме събуди и аз да се развивам. И си мислим, че ако гледаме успелите хора, ако четеме книги за успели хора, автобиографии и такива, се надъхаме и ще кажем, и аз мога. Скоро си говорихме с Вени, че може да се спукаш да четеш книги за успели хора, това може да ти помогне да стартираш нещо. Нали, да се надъхаш, да кажеш, ще го направя. Обаче не ти е прави качествено в менажирането на това, което си стартирал. Защото там трябва характер. Там трябва да знаеш кой си. Там се сблъскваш с какво ли не. С какво ли не. Може да е неверие на това, че ти успееш от най-близките ти хора. Може да е нещо, което буквално непрестанно ти казва всяка сутрин, като се събуждаш, че си сбъркал, че си го стартирал това нещо. Не трябвало. Преди въпроса, какво правиш, какво ще направя, какво ще помисля, какво решение ще взема, нека да стои въпроса, кой съм аз. Дайте си време в решенията, преди действията и си отговорите само на този въпрос, на никой друг. Защото преди да действаме, ние си мислява правилно ли или неправилно. И си мислим, че това е най-важният въпрос. А е там, ако отговорим правилно, ще действаме правилно. Но ако ние имаме, ако ние сме смачкани отвътре, неуверени, нерешителни, дори да постъпим в неща правилно и да ги стартираме, няма да ги развием. Ще ги изгубим. Действие. Действието ни, говоренето ни трябва да бъде следствие на разбирането ни, кои сме ние. А не от това, от какво се нуждаем. Опа! Че ние, като се замислиме, ми повечето ни действия произхождат от разбирането от какво се нуждаем. Но има една подробност. От какво се нуждаеш може да бъде лесно манипулирано. Да ви кажа ли? Най-елементарният начин за манипулация. Пускате телевизора и следват реклами. Те реклами ви казват от какво вие се нуждаете. Това е истината. Нали? Как се продават лекарствата? Ми като си замислиш, че имаш нужда от тях, защото се чувстваш болен. И ще ги купиш. Те събуждат нужда. Не нуждата, че си болен. Не. Нуждата да бъде здрав. Колко хитро, а? А това, че се чувстваш болен, че имаш нужда от тия лекарства. Си бък в самия тебе. Но решението да действа спрямо своите нужди си манипулира лесно. Тука ли сте, хора? Изключително лесно. Колкото и умен да си мислите, че сте, колкото и да кажете, аз не подлежа на манипулация. Аз не мога да ме барнат мен. Колкото и да си уверен. Колкото и да мислите, че при вас не се получава манипулацията. Водите ли се от нуждата, лесно може да бъдете манипулирани. Защото да се водиш от своята нужда, взимайки решение, това е незряло и лабилно. Това е истината. Днес исках да бъде едно добро начало на поредица от поучение, защото, пак казвам, колкото и да напреднем с откровението за това какво Бог има за нас, какво въобще е приготвил и знаете за какво говориме. Последните няколко поучения бяха изключително насочени в посока дълбоко откровение за това да дръпнем много сериозно напред. Но после замислих, че ако един дръпне, но друг не, това не е успех. Успехът е, когато не си сам в това, което се случва. Това, което постигаш. Човек не трябва да бъде толкова целеустремен към успеха и към развитието, без да се интересува от хората до себе си. Представете си една висока планина и човек е толкова устремен да успее самия той, бяга и само върха е пред очите му, друго не вижда. И са тръгнали много хора, които са били близки. Семейство. Род. Изкача планината и се чувства страхотно. Постигнах това, което искам. Оглежда се и няма никой с него. Хората са опадали по пътя, изморили са се, отказали са се. Викали са за помощ даже към него, но той не е чувал. Целта му е била най-важна. Не искам такъв успех. За мен това не е успех. За мен това е провал. Провал е не защото не си постигнал нищо. Ти си постигнал, но няма с кой да го споделиш. А най-голямото споделяне на успех не е това да си успял и да дадеш част от успеха си на друг. Най-големият успех е да може, когато човека успее до тебе, ти да кажеш, повече се радвам и по-съм щастлив, отколкото ако аз бях успял. Твоя успех е мой успех. Твоето щастие е мое щастие. Небесният баща. Първо беше изявен чрез сина. Няма как ние да разберем отца, ако сина не изяви отца. Не може. Затова евреите се опитват да разбират отец, пренебрегвайки сина Христос. И не могат. Разбират закона. Знаят закона на Исус. Ортодоксалните евреи. Юдеизма. Знаят много. Но действат и живеят според Стария Завет. Всичко показва това. Око за око, зъб за зъб. Гледате телевизия. Надявам се да не гледате, но примерно четете за войната. За новини говоря специално, не за телевизия като цяло. Когато опознаеш бащата чрез сина, имаш пълното откровение за бащата. Затова толкова говорихме за сина днес, ако забелязахте. Небесният баща, изявен чрез сина, е разкрит чрез откровението на Святия Дух. Това прави Духа на Бога. Разкрива. Понеже много хора видяха Христос да идва на земята, но не го познаха. Нямаха откровението да го разпознаят. А, знаем го той. Сина на дърводелец. Ми той прави масата вкъщи. Е, хубаво я направи. Сега изпипа я. Нямам забележки. Като майстор е един път. Ама като пастор, сега, извиняй, ама има слабости. Хем казваме, че няма съвършени хора, хем ги търсим. Е, как става така? Какво търсим? Е, извънземни. Защото колкото има извънземни, толкова има и съвършени хора. И ако вярвате в извънземните, не искам да ви накарам да се разочаровате и да си кажете, живота ми няма смисъл вече. Защото всичко, което си мислях за живота, беше свързано с извънземните. Оттам сме дошли и натам отиваме. Както да е. Това за специалните хора говоря, които вярват тия неща. Хора са специални нужди на душата. Така, продължаваме. Добре, трябва да продължим по някакъв начин. Изявен чрез сина, разкрит чрез Святия Дух. Нека да прочетем Йоан 14 глава, 9 стих. Йоан 14 глава, 9 стих. Исус му казва, толкова време съм с вас и не ме ли познаваш, Филипе? Който е видял мене, видял и отца. Как казваш ти, покажи ни отца? Филип си мислиш, ако видя отца, няма да имам никакви съмнения. Ако видя отца, леле, как ще се променя? Не е истина. Ако видя отца, готов съм да си дам живота. Обаче, ако не го видя, аз постоянно се съмнявам. Това Христос ли е сега? Вярваме, че е Спасителя. Обаче много човешки ми са виждани. Такъв тяло, нали? Абе... Искам нещо... Нещо, което да ме шокира, като го видя. Нещо да ме накара буквално да... Абе, да повярвам, като го видя. Блажени тия, които вярват без да са видяли. Знаете ли какво означава си блажен? Да живееш чрез благодат, да съществуваш чрез благодата на Бога. Блаженството е място, състояние на духа, в което нямаш съмнение, имаш пълно доверие към Бога. Тия хора са блажени, защото истински вярват. Та. Всъщност какво казва Исус на Филип? Казва му, ако си видял мене, видял си отца. Защо? Така ли изглежда отец? Същия. Не съм впечатлен. Исус дойде с нормално телослужение. Нека ви кажа неща като Херкулес и подобни съществуващи или супермени, несъществуващи герои впечатляват хората. Създават им нужда от това да бъдат спасявани, да получат грижа, но не да се променят. Само хората, които изглеждат нормално, помагат на нормални хора да се променят. Исус дойде като нормален човек. Истинско е, когато изглеждаш нормално, но отвътре си различен. Тогава е истинско. А не когато визуално се подобриш и станеш голямата работа. А отвътре си малка мижева душичка. Не става така. Нали? Ние изявяваме Господ като баща. Не го описваме и обясняваме с думи. Правим го видим чрез нас. Смятам, че твърде много думи се използват от християни, благовествайки в света. Аз ще ви кажа, че тези хора от света, ние не сме първите, които им благовестваме. Не сме. И когато някой говори за Бог на тези невярващи хора, тези невярващи хора се сблъсквали с християни и ще ви кажа 90% от тях, че и повече, не искат да чуят за Бога, защото познават християни. Тук ли сте? Това е проблем. Защото някой повече говори, отколкото живее. Или по-скоро казано, живее, говори вместо да го живее. А това е фарисейско. Не фарисеите бяха избрани да представляват Христос като ученици. Нали? Кои бяха избрани? Има една приказка от кол и от въжи събрани. Нали си я чували? Единия рибар, другия бирник, али па третия лекар, нали той е по-от висшето общество. Рибари. Не искам да омалуважавам професията рибар и да казвам, че е елементарно. Но Христос събра различни хора, за да покаже какви Той иска да бъдем ние. Различни. Събирани различни и после с своята любов ни прави като сърцето си. Всъщност, това беше служението на Христоса. Да ги направи като сърцето си. Помните ли, че в Стария Завет има и стих, който казва и потърси Бог човек според сърцето си, нали, при да намери Давид. Да го намери, при да му каже по-скоро. Да го избере пред хората. Защо? Не сте ли задали въпроса, защо Господ ще търси човек според сърцето си? Да може да работи с него. Да вървят нещата. Нали разбирате? за да се случват нещата, трябва. Не, не. Исус идва и казва: дай ми хора, отче, и ще ги направим като сърцето ни. Това е тайната. Затова няма значение колко достоен се чувстваш и колко добър се чувстваш, когато търсиш Бога. Сатана идва и казва: ти не заслужаваш да бъдеш християнин, ти си лош човек. Отвътре си много гневен, бе. Това никакво християнство не може. Ти ще си смешен като християнин. И Христос отива и избира бирника. Знаете ли кой беше бирник? Най-мразаните хора на земята. Най-мразаните. Знаете ли защо? Защото те идваха и взимаха данък от тези, които умираха от глад. И те им взимаха и последния залък от устата. Това им беше работата. Съдия и изпълнител. Нали знаете какво? Идва и ти взима и те остава на улицата и въобще не го интересува. Ако започне да го интересува, той не става за съдия и изпълнител. Това е истината. Такива хора бяха. И Бог казва: точно ти ми трябваш. И Бог не се интересува дали се чувстваме достойни. Интересува се дали можем да го обичаме истински. Защото хора, които могат да обичат, най-качествено се променят. Това е християнското семейство. Останалото е религиозен театър, самодеен, от самозванци. Ние сме синове на Бога, не сме актьори. Амин. Бъдете благословени. Благодарим ти, Господи, за времето, което имаме заедно, за Словото ти и за откровението, което изпращаш от небето, за да можем да бъдем като сърцето ти, следвайки Тебе, подражавайки на Тебе, отразявайки Тебе. Благодарим за това събрание и за продължението на това събрание, вярвайки, че това е начало на акуратно преобразяване спрямо образа на Христос, Сина Христос. Амин и амин. Бъдете благословени. Да съобщя, че тази неделя, която идва, ще бъде в Елхово. Така че ако гледате, очаквам с нетърпение времето ни заедно в неделя на събрание. За Казълнък ще уточним и допълнително. Това беше всичко и вярваме, че от една страна е всичко, от друга страна е добро начало и успех и благословение в това, което стартираме, правим, вършим. И имате молитвите ни, подкрепата ни във всяко начинание. Амин и амин.